Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ένδοξο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά, την τιμή να είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα, πολύ δυνατό, και γι' αυτό ζητάμε τις προσευχές σας ιδιαίτερα σήμερα το βράδυ. Έχουμε τη χαρά να είμαστε όλοι σαν επιτελείο εδώ, ο Αλέκος Οπεράκης στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέσης Ηλιόπουλος. Και όπως είπαμε, χρειαζόμαστε και τη δική σας συμπαράσταση, ιδιαίτερα σήμερα, που είναι ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα. Θα ήθελα προηγουμένως όμως να ξεκινήσω διαβάζοντας ένα ψαλμό. Είναι ο ψαλμός 2β, είναι σελίδα 513 κατά τις γραφές, κατά Νεόφυτο Βάμβα. Ψαλμός 2 λοιπόν, σελίδα 513, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν μέσα από το Λόγο του Θεού. Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέθησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε να φημών τα σαλίσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρήσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτούς. Αλλά εγώ θέλει πει έχρισα τον βασιλέα μου επισιών, το όρος το Άγιον μου. Εγώ θέλω να αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ζήτησον παρεμού και θέλω σι δώσει τα έθνη κληρονομία σου και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης. Θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ο σκεύος και ραμαίος θέλει συντρίψει αυτούς. Τώρα λοιπόν βασιλείς συνετίστητε, διδάχτε κριτέ της γης. Δουλεύετε τον Κύριον εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεστείτε εκ της οδού, όταν εξαυθεί ταχύως ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτών. Και εμείς σήμερα το βράδυ, με αυτό το πνεύμα, το οποίο αποπνέει αυτός ο δεύτερος ψαλμός, έχουμε να απευθύνουμε λόγο, όχι πολιτικό, ποτέ δεν ήταν πολιτικές οι εκπομπές μας, και δεν είναι, και ούτε θα είναι, αλλά ένα λόγο γεμάτο αγάπη και γεμάτο σπλάχνα και με απόλυτη προσήλωση στο λόγο του Θεού και στην επιστήμη. Και τα λέμε αυτά γιατί το θέμα μας σήμερα είναι η θεματική εβδομάδα η οποία επιβάλλεται στα σχολεία με επίγοντα χαρακτήρα και η οποία έχει σαν τίτλο το σώμα και την ταυτότητα του εφήβου. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε αυτά αναλυτικά, θα δούμε τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, θα σε ενημερώσουμε για αυτή την εγκύκλιο η οποία με το χαρακτήρα του επίγοντος έρχεται να υλοποιηθεί στα σχολεία της χώρας διακόπτοντας το ορολόγιο πρόγραμμα. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια φωνή σάλπιγγος η οποία θα φυπνήσει συνειδήσεις και θα κάνει και αυτούς οι οποίοι αστόχαστα ίσως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλουν να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες να το σκεφτούν πάλι και ίσως να το αναστείλουν. Ανέστη μου, σε χαιρετώ.
Καλησπέρα, αδελφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους και ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε πάρα πολύ οι ακροατές μας να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλέφωνα τα οποία αναφέρατε, αλλά και στο email μας science@christianity.gr. science@christianity.gr. Και επίσης να θυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας www.christianity.gr. christianity.science.gr. Πράγματι είναι πολύ σημαντικό το απόψινό θέμα, κάτι το οποίο ήλθε στο προσκήνιο και βέβαια είναι, θα λέγαμε, ένα δυνατό χτύπημα στα θεμέλια της κοινωνίας, καθώς αγγίζει μη πλήρως διαμορφωμένες παιδικές ψυχές, τα παιδιά της ηλικίας του γυμνασίου, και να δούμε ποιο είναι αυτό το μήνυμα το οποίο θέλει να περαστεί, ποιος είναι ο στόχος αυτής της θεματικής εβδομάδας, και βέβαια όλα αυτά μέσα από το πρίσμα του αψευδούς Λόγου του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Θεό, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ για το σημερινό θέμα, τη σημερινή ημέρα. Πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και εγώ προσωπικά σαν εκπαιδευτικός και ο Ανέστης το βιώνουμε, το βλέπουμε να υλοποιείται μπροστά μας. Βέβαια εμείς προσωπικά είμαστε στην βαθμίδα του Λυκείου, αλλά πραγματικά απορούμε και με άλλους συναδέλφους που μιλάμε, βλέπουμε την κίνηση που πραγματοποιείται και ευχαριστούμε τον Θεό για μια γενικότερη αντίδραση που υπάρχει και σε όλον τον το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού συλλόγου, του συλλόγου εκπαιδευτικών και διδασκόντων, και δεν είναι βέβαια το μόνο βήμα. Να θυμίσουμε ότι είναι το τρίτο σε σειρά βήμα που γίνεται στο προηγούμενο χρόνο, μέσα σε ένα χρόνο, αρχίζοντας από το Σύμφωνο Συμβίωσης, το οποίο ήρθε στα μέσα του προηγούμενου χρόνου. Είχαμε κάνει και αντίστοιχες εκπομπές για το θέμα της ομοφιλοφιλίας και, και καθώς η Βουλή έδωσε το δικαίωμα με την μεσαιτικό ψήφισμα στα ομόφυλα ζευγάρια να μπορούν να διαπράξουν σύμφωνο συμβίωσης. Ακολούθως, πάλι με εγκύκλιους τελευταία στιγμή και υπαγορεύσεις, έρχεται να λειωθεί το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο πάλι το βιώσανε οι θεολόγοι συνάδελφοι τελευταία στιγμή. Μάλιστα μέσα στο Σεπτέμβριο ειδόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και από μάθημα κατήχησης, μάθημα που είναι εναρμονισμένο και επικεντρωμένο πάνω στην χριστιανική διδασκαλία, έρχεται να γίνει ένας συγκριτισμός διάφορων θεολογικών απόψεων και αποκτάει ένα περισσότερο έτσι κοινωνικό χαρακτήρα το μάθημα. Έγινε ένα δίωρο μάθημα στο οποίο τα παιδιά διδάσκονται και από ποιήματα και από γενικότερη λογοτεχνία και ισότιμα σχεδόν όλες τις θρησκείες, από ένα ελεύθερο υλικό που καταργείται σχεδόν το βιβλίο. Και φτάνουμε τώρα στο τρίτο βήμα της παράστασης, από με αυτή τη θεματική εβδομάδα που θα αναλύσουμε αμέσως τώρα τι ακριβώς σημαίνει με τη μορφή του κατεπήγοντος. Να σημειώσουμε ότι τέλη Δεκεμβρίου βγήκε η εγκύκλιος με ένα δρόμο μπροστά της και ένα χρονικό ορίζοντα μόλις 2 μηνών, τα σχολεία της χώρας να καταθέσουν συντονιστική ομάδα και να καταγράψουν και να δώσουν στο Υπουργείο και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.
Να πούμε καταρχάς ότι η επίμαχη ενότητα είναι μία από τις τρεις, ένας από τους τρεις άξονες, και θα ήθελα σε αυτή τη φάση να μας το πεις ανέστη μου την εγκύκλιο, ώστε να την ακούσουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Βεβαίως, είναι αναρτημένη βέβαια και στο διαδίκτυο. Θα αναφερθούμε περιληπτικά στα βασικότερα σημεία τα οποία περιλαμβάνει. Είναι μια εγκύκλιος η οποία δόθηκε με το χαρακτηρισμό της επίγουσας, όπως αναφέρατε και εσείς αδελφέ Αλέκο, για την υλοποίηση μιας θεματικής εβδομάδας. Δηλαδή, τι θα γίνει. Καταρχήν, να πούμε ότι απευθύνεται στα γυμνάσια. Από την πρώτη μέχρι την τρίτη γυμνασίου, αυτές τις ηλικίες μαθητών αγγίζει και αφορά. Και θα διακοπούν εν μέρη και κατά περίπτωση η διδασκαλία των μαθημάτων, και κατά τη διάρκεια των μαθητικών ωρών θα γίνουν κάποιο άλλου είδους δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν κυρίως τρεις θεματικούς άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την διατροφή και την ποιότητα ζωής. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την πρόληψη των εθισμών και των εξαρτήσεων από διάφορες ουσίες ή οτιδήποτε άλλο. Και το τρίτο κομμάτι έχει τίτλο «Έμφυλες ταυτότητες». Και η εγκύκλιος αυτή, ιδιαίτερα με την ενότητα «Έμφυλες ταυτότητες», ζητάει από τους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν στα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά της ηλικίας, της τρυφερής ηλικίας, 12 έως 15 ετών περίπου, θέματα τα οποία αφορούν την σεξουαλικότητα. Ας το πούμε δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους, και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος να τους φέρει σε επαφή και με πράγματα και καταστάσεις οι οποίες θεωρούνται μη παραδοσιακές. Αναφέρομαι λίγο επιγραμματικά στις υποενότητες τις οποίες περιλαμβάνει αυτός ο τρίτος κύριος άξονας, έμφυλες ταυτότητες. Λέει σωματικές αλλαγές στην εφηβεία. Μάλιστα αυτό είναι κατανοητό βεβαίως, να ενημερωθούν τα παιδιά σχετικά με τις αλλαγές που μπορεί να παρατηρούν στο σώμα τους.
Διδάσκεται και στο μάθημα της βιολογίας, έτσι.
Αν και ναι, όπως έχει παρατηρηθεί από πολλούς εκπαιδευτικούς, και οι προηγούμενοι άξονες που αφορούν τη διατροφή, τους εθισμούς, αλλά και κομμάτια από τον τρίτο άξονα, τις έμφυλες ταυτότητες, περιλαμβάνονται στο μάθημα της βιολογίας, της υγειακής οικονομίας και ίσως και σε άλλα μαθήματα. Λέει λοιπόν σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, μετά λέει βιολογικό και κοινωνικό φύλο. Που το βιολογικό φύλο το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Το κοινωνικό φύλο τι ακριβώς είναι και ποια επιστημονική τεκμηρίωση υπάρχει ότι υπάρχει η διάκριση βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Μετά συνεχίζει λέγοντας «αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα». Τι σημαίνει αυτό «αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα»? Δηλαδή τα φύλα όπως τα ξέρουμε, άνδρας και γυναίκα, είναι στερεότυπα, και είναι στερεότυπα τα οποία είναι λάθος και πρέπει να αποδομηθούν. Δηλαδή πρέπει να κατευθυνθούμε προς μια εκτροπή από αυτά τα εντός εισαγωγικών στερεότυπα. Τι πάει να πει «αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα»? Και συνεχίζει, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των γυναικών, βεβαίως, και όντως είναι αυτό απολύτως σεβαστό και ξέρουμε όλοι για τα δικαιώματα. Φίλος, σεξουαλικός προσανατολισμός και ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, όπως έχουμε αναφέρει και στις εκπομπές που είχαμε κάνει σχετικά με την ομοφιλοφιλία, είναι μια επίπλαστη έννοια. Δεν υπάρχει στη βιολογία και στην γενετική σεξουαλικός προσανατολισμός, δηλαδή να επιλέξω σεξουαλικά με τι φύλο θα ενώνομαι. Είναι προκαθορισμένο και διαμορφωμένο από την ίδια τη φύση και τη σωματικότητα του ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει την ύπαρξη σεξουαλικών προσανατολισμών και το θέτει ως θέμα μέσα σε αυτό τον άξονα της θεματικής ενότητας. Και βέβαια συνεχίζει με διάφορα θέματα βίας, έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία, ομοφοβία και τρανσφοβία, λέει, στην κοινωνία και το σχολείο. Τι σημαίνει τώρα ομοφοβία και τρανσφοβία? Δηλαδή, αν κάποιος διαφωνεί με αυτούς τους λεγόμενους, ας πούμε, γενετήσιους προσανατολισμούς, χαρακτηρίζεται ως φοβικός? Εάν δηλαδή βγει και πει την άποψή του ή υποστηρίξει την άποψή του, πράγματα τα οποία δηλαδή τα ξέραμε και είναι οι κοινές εμπειρίες μας όλων εδώ και αιώνες, αλλά τώρα όποιος βγει να πει τα αυτονόητα, αμέσως σπέβδεται να χαρακτηριστεί ως ομοφοβικός, τρανσφοβικός, και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουν να το αμφισβητήσουν μέσα στις ψυχές των παιδιών και να τους πούν ότι ξέρετε υπάρχουν και άλλες καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει ισότιμα να θεωρηθούν με τις φυσιολογικές. Και βέβαια δεν τα λέμε όλα αυτά ούτε από κάποιο είδους εμπάθεια ούτε από κάποιο είδους θρησκευτικό φανατισμό, αλλά θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες μέσα στα φύλλα εργασίας που δίνονται σαν οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση αυτής της εγκυκλίου, και θα δείτε κι εσείς αγαπητοί φίλοι ακροατές, που μπορείτε να το δείτε και στο διαδίκτυο αν έχετε πρόσβαση, ότι όντως δυστυχώς πάνε να περαστούν στις ψυχές των παιδιών πράγματα τα οποία παρεκκλίνουν από το φυσιολογικό.
Και το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι βάζω στην άκρη το Λόγο του Θεού. Ότι από την αρχή μέχρι το τέλος είναι μία παραποίηση, είναι μία απόκρυψη, είναι μία περιπλάνηση, είναι μία βουτιά στην άβυσσο του παραφύσιν. Το γεγονός ότι έχουν αφήσει στην άκρη το Λόγο του Θεού και οδηγούνται από καταστάσεις και από νοήματα ανθρώπινα, τα οποία όχι μόνο δεν βγάζουν πουθενά, αλλά θα δημιουργήσουν φοβερά προβλήματα. Μέσα στις ενότητες υπάρχουν και καλά, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών θέματα, όπως είναι η ισότητα των φύλων. Τι σημαίνει ισότητα των φύλων? Ότι παραδείγματος και τα δύο φύλα έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα, που να ψηφίζουν και τα δύο. Έχουν την ίδια πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά. Έχουν την ίδια πρόσβαση σε ευκαιρίες ανελήξεως στην καριέρα τους. Έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Αυτό είναι η έννοια των της ισότητας των φύλων. Ότι σε μια δικαστική διαμάχη θα έχουν την ίδια τύχη απέναντι στους δικαστές. Και γενικά ότι η κοινωνία τους θεωρεί και τους έχει σαν ίσους. Αυτό λοιπόν δεν αμφισβητείται. Είναι κάτι το οποίο το θεσμοθετεί ο Λόγος του Θεού. Ιδιαίτερα μέσα στην Καινή Διαθήκη, που βλέπουμε ότι πραγματικά ο Κύριος δίνει την ίση αξία στον άντρα και στη γυναίκα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα. Έχουμε ώρα? Τι ώρα?
Έχουμε ώρα.
Ναι. Να δούμε την έννοια του φύλου, πώς προσδιορίζεται μέσα από τον Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από την επιστήμη, και πώς ο Θεός δίνει την ίδια αξία και στον άντρα και στη γυναίκα.
Να αρχίσω έτσι λίγο από το Λόγο του Θεού, το πιο ξεκάθαρο εδάφιο, στη Γένεση, όταν και ο Θεός για πρώτη φορά φτιάχνει τον άνθρωπο. Είναι στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτη σελίδα, 27 εδάφιο, στο οποίο αναφέρεται για πρώτη φορά η δημιουργία του ανθρώπου από το χώμα της γης. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα αυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Είναι το πιο ξεκάθαρο εδάφιο από τα πολλά εδάφια που έχει μέσα η Αγία Γραφή, ότι δεν υπάρχουν άλλα φύλλα. Εξ αρχής, από τη δημιουργία του ο άνθρωπος, από τη γένεσή του δηλαδή ο άνθρωπος, έχει καθορισμένο το φύλλο. Και αναγνωρίζει ο Θεός δύο φύλλα, άρσεν και θύλη, τα οποία δεν αποφασίζουν αργότερα το φύλλο τους, αλλά εξ αρχής, εκ δημιουργίας τους, είναι αποφασισμένο.
Εδώ να τονίσω κάτι επίσης, την πολύ ωραία το έχεις θέσει. αυτή η ίδια πρόταση, η τόσο σύντομη και τόσο περιεκτική, δίνει την ίσα αξία στα δύο φύλλα εξ αρχής. Το γεγονός ότι ο άντρας, το άρσεν και το θήλι είναι κατοικώνα Θεού, αυτομάτως τους κατιστά εισάξιους. Δηλαδή δίνει την ισότητα στα δύο φύλλα όσον αφορά την αξία. Δηλαδή ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου και των δικαίων ανθρώπων, τα δύο φύλλα είναι ίσα.
Εδώ να κάνω μια παρένθεση, να δούμε τι σημαίνει ίσα. Ίσα, όπως πολύ ωραία αναφέρθηκε και προηγουμένως.
Όχι όμοια. Είναι συμπληρωματικά, αλλά έχουν την ίδια αξία.
Έχουν πρώτα απ' όλα ισότητα όσον αφορά τη σωτηρία. Είναι το σημαντικότερο νομίζω αυτό. Δηλαδή ο Θεός δεν διακρίνει όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας.
Νομίζω το, γιατί μας αρέσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μιλάμε μέσα από τον λόγο του Κυρίου, ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μας τον έχει φανερώσει τον λόγο του. Στην προσγαλάτα σε επιστολή θέλω να πάρει, Δημήτρη.
Ναι, και είναι εδάφιο που παρεξηγείται πάρα πολλές φορές. Αλλά είναι
σελίδα 1030.
Είναι σελίδα λοιπόν 1030, είναι στο γάμα κεφάλαιο της προσγαλάτας επιστολή και είναι στο 27, από το 27 εδάφιο θέλω να διαβάσω. Επειδή όσε βαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντα εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δεν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Δηλαδή όλοι, είτε Έλληνες είτε Ιουδαίοι. Δεν υπάρχει δηλαδή στην Κοινή Αθήκη τώρα εκλεκτός λαός του Θεού στον καιρό των εθνών. Είτε λέει δούλος είτε ελεύθερος, είτε άντρας ή γυναίκα. Δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά το θέμα της κληρονομίας και των επαγγελιών και επομένως της σωτηρίας. Άρα οποιοδήποτε και να είναι έχει ίδια θέση στο Θεό μπροστά όσον αφορά τη σωτηρία. Ίδια αγάπη δίνει ο Θεός, ίδια δικαιώματα δίνει ο Θεός, ίδια κληρονομιά δίνει ο Θεός, ίδιες επαγγελίες. Δεν είναι για παράδειγμα λιγότερες επαγγελίες ή κάτωτερη θέση η γυναίκα όσον αφορά τον, ή ο άντρας στο θέμα της αιωνίου ζωής. Από εκεί και πέρα όμως δυσκολεύεται ο κόσμος να κατανοήσει το αυτονόητο ότι δεν είναι όμοι. Και εξ αρχής ο Θεός το λέει αυτό στη γέννηση, οποθέτει την γυναίκα να είναι βοηθός του άντρα. Βέβαια δεν είναι το θέμα μας αυτό, ούτε θα προχωρήσουν περισσότερο.
Όχι, να το πούμε, είναι πολύ σημαντικό, το ωραίο θα το θίγεις, Δημήτρη. Ναι. Δηλαδή όσον αφορά τη σωτηρία μας, διότι το αίμα του Χριστού είναι και για τον άντρα, το αίμα του Χριστού είναι απαραίτητο και για τη γυναίκα να σωθεί.
Αμήν.
Αλλά το ερώτημα είναι που έρχεται ο άλλος και προσπαθεί τώρα με όλους αυτούς τους νομικίστικους όρους να διορθώσει κάποιες αδικίες οι οποίες υπάρχουν, είναι γιατί συνέβη αυτό, γιατί συμβαίνει αυτή η αδικία. Υπάρχουν κράτη, ας πούμε, στον κόσμο που για τον ίδιο, την ίδια δουλειά οι γυναίκες συμπληρώνονται λιγότερο. Mm-hmm. Οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Δεν έχουν πρόσβαση, ας πούμε, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό είναι γεγονός. Ειδικά στις μουσουλμανικές χώρες και αυτά είναι γεγονός. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί αν δεν γνωρίσουμε και απευθύνουμε στους κατέχοντες και το Πνεύμα του Άγιο να πάει τα λόγια αυτά σε αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να υλοποιήσουν την, και να επαναφέρουν την τάξη, γιατί εγώ τους αποδίδω καλοπροαίρετα κάποιες καλές προθέσεις. Αλλά άμα δεν πιάσει το πράγμα από την αρχή, δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό? Εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει, να συνεχίσουμε. Μας λέει στο δεύτερο κεφάλαιο της γέννησης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και στο 7 εδάφιο, λέει: «Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα». Τον βάζει τον Αδάμ μέσα στον παράδεισο και του δίνει μία εντολή στο 16 εδάφιο: «Από παντός δέντρο του παραδείσου ελευθέρως θέλει στρώγη, από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγη από αυτού, διότι καθήν ημέρα αν φάγεις από αυτού θέλεις εξάπατος αποθάνει». Και λέει ο Κύριος: «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμι σε αυτόν βοηθόν όμοιο προς αυτόν». Και ο βοηθός στα εβραϊκά σημαίνει ο στρατιωτικός σύμμαχος, απαραίτητος για την νίκη. Δεν είναι και εκεί βοηθός. Πολλές φορές, πολλούς ψαλμούς, ο Θεός λέγεται βοηθός. Είναι αυτός ο οποίος τρέχει όταν βοάς. Mm-hmm. Λοιπόν, φέρνει όλα τα ζώα, τα περνάει μπροστά του από τον Αδάμ, τα ονομάζει ο Αδάμ και βλέπει ότι κάθε ζώο έχει το τέρι του. Αλλά αυτός δεν είχε. Και μετά από την πλευρά του Αδάμ φτιάχνει την Εύα. Όλα πηγαίνουν πάρα πολύ ωραία. Αλλά όμως βλέπουμε ότι στο τρίτο κεφάλαιο ότι έρχεται ο διάβολος, αυτό το πονηρό πνεύμα, και έρχεται και με την πανουργία του, έρχεται να θελεάσει και να πειράξει την Εύα, η οποία υποκύπτει τον πειρασμό, παίρνει τον καρπό και τρώει και δίνει και στον Αδάμ. Και αυτομάτως διαταράσσονται οι σχέσεις μεταξύ Αδάμ, Εύας και Θεού, μεταξύ Αδάμ και Εύας και μεταξύ Αδάμ και Εύας και διακτήσεως και φυσικού περιβάλλοντος. Και όσον αφορά τώρα τη σχέση των δύο φίλων, αυτή η σχέση είναι διαταραγμένη λόγω της αμαρτίας. Στην Εύα ο Κύριος λέει και είπε ο Κύριος προς τη γυναίκα, τι είναι τούτο το οποίο έκαμες? Και η γυνή είπε, ο Όφης με υπάθησε. Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον Όφη, επειδή έκαμες τούτο, επικατάδοτο να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού. Και δίνει την υπόσχεση που θα έρθει ο Κύριος να θα αποκαταστήσει. Άρα λοιπόν η αποκατάσταση, να το πάρουμε διαφορετικά, οι ανισότητες οφείλονται στην αμαρτία. Δηλαδή ο Κύριος τους έκανε στην αρχή ίσους, ίδιας αξίας. Αλλά όταν μπήκε στη μέση η αμαρτία, άρχισε ο άντρας να καταπιέζει τη γυναίκα, η γυναίκα να υποβλέπει τον άντρα, να υπάρχει αυτή σύγκρουση, η οικογενειακή βία, όλα αυτά τα οποία προσπαθούν με τα νομοθετήματα να φτιάξουν. Δεν φτιάχνουν, μόνο με τον Χριστό φτιάχνουν. Μόνο αυτό μπορεί να έρθει και να αποκαταστήσει τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού και μεταξύ των ανθρώπων.
Εδώ να πούμε και να προχωρήσουμε λίγο σε αυτό το θέμα ακόμα, ότι αντί πολλές φορές, ας πούμε, και εδώ ας πούμε, να πολεμάμε, ας πούμε, την ομοφιλοφιλία και κάθε τι παρά φύσιν, είναι ωραίο νομίζω και σεπτό να εκθιάσουμε την ετεροφιλία που έχει δημιουργήσει ο Θεός και πως αυτή πραγματικά εκπληρώνει ένα πολύ βαθύτερο σκοπό. Και αυτό θέλω να αναφερθώ λίγο. Μέσα στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές ο Θεός κάνει μια σαφή διάκριση μεταξύ της γυναίκας και του άντρα όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν. Για παράδειγμα, είχε τη γυναίκα, λέει, ο σκεύος, λέει, ασθενέστερο. Λέει στους άντρες, λέει, να μην βγαίνει πικρός λόγος προς τη γυναίκα σας και να τη θυμάτε, λέει, ο σκεύος ασθενέστερο. Υπάρχουν διάκριση μεταξύ ανδρικού και γυναικείου φίλου σε πάρα πολλά θέματα. Σε πάρα πολλά. Μάλιστα, ο λόγος του Θεού προχωράει και λέει στις γυναίκες να υπακούτε στους άντρες σας, εν κυρίω, κατά πάντα. Και στους άντρες, λέει, αγαπάτε τα γυναίκα σας, λέει, όπως ο Κύριος, λέει, αγάπησε την Εκκλησία. Και εδώ μας πάει ένα βήμα παραπάνω ο λόγος του Θεού και μας δείχνει ότι ο σκοπός ετεροφιλίας και της ένωσης μέσα στα πλαίσια του γάμου δεν είναι απλώς ένας ειδονιστικός βίος, να περάσουμε καλά, μια απόλαυση, ας πούμε, της αρχικότητας. Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Είναι η αντανάκλαση του Χριστού και της Εκκλησίας. Και αν καταλάβουμε ότι η ομορφιά της ετεροφιλίας και η ομορφιά του γάμου και αυτής της σαρκικής και πνευματικής ένωσης που λέει έσονται, λέει, οι δύο, η σάρκα μία, αυτό πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλο ένωση. Δεν υπάρχει ούτε, δεν υπάρχει στην ομοφιλοφιλία, δεν υπάρχει οτιδήποτε παραφύσιν. Αυτή να γίνουν οι δύο, η σάρκα μία. Και αυτό αντανακλά ένα τρομερό πράγμα, πόσο ο Χριστός θα έρθει και θα νυμφευθεί την νύμφη, την Εκκλησία. Και πώς, όπως ο Χριστός διαφέρει από την Εκκλησία, όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία και έδωσε τη ζωή του για εκείνην, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται και υπακούει στον Χριστό, έτσι και αυτό πρέπει να αντανακλάται στην οικογένεια, πρέπει να αντανακλάται στο ζευγάρι, πρέπει να αντανακλάται στα παιδιά, πρέπει να αντανακλάται σε όλο την ομορφιά αυτή του γάμου. Και πώς έρχεται ο άνθρωπος τώρα με διάφορες μεθόδους και ξένες ατραπούς να χαλάσει την ομορφιά που φανερώνει θεία, θεότητα μέσα.
Είναι αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε, Δημήτρη, που πολύ ωραία το θέτεις, είναι η συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Όταν δηλαδή γίνεται αυτή η ένωση, την οποία την έχει ευλογήσει ο Θεός, έρχεται να γίνει μια αλληλοσυμπλήρωση του άνδρα με τη γυναίκα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν ο Αδάμ χρειάστηκε βοηθό, όπως διαβάσαμε, δεν του έφτιαξε άλλο έναν άντρα. Πήρε, λέει, την πλευρά και την κατασκεύασε σε γυναίκα. Με ένα σώμα το οποίο είναι συμπληρωματικό ως προς τα χαρακτηριστικά του σε σχέση με το σώμα του ανδρός. Και αυτή η συμπληρωματικότητα δεν μπορεί να εκπληρωθεί με κανενός άλλου είδους ένωση, όχι μόνο ομοφιλοφιλική ένωση, αλλά και εκτός γάμου ένωση. Πάλι δεν εκπληρώνεται αυτός ο σκοπός, ο άγιος σκοπός του γάμου, όπως τον έχει θέσει ο Θεός. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν είναι επί της παρούσης να το θίξουμε. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι βοηθός, με την έννοια, όπως είπατε, όχι οικιακή βοηθός, αλλά ο βοηθός είναι αυτός ο οποίος κάνει αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να κάνω. Έρχεται λοιπόν ο Θεός να θέσει στο πλάι μου μια γυναίκα για να κάνει αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να κάνω, και με το γάμο να τους βλέπει πλέον ο Θεός όχι σαν δύο άτομα, αλλά σαν ένα άτομο. Έσονται, λέει, δύο η σάρκα μία. Άρα ο Θεός έχει να κάνει με δύο άτομα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και ενώπιον του Θεού έχουν την τέλεια ενότητα, εκείνη το ένα. Και έχουν ίσα ακριβώς δικαιώματα και στη σωτηρία. Και βέβαια αυτό είναι αυτονόητο. Έτσι, στην Καινή Διαθήκη ιδιαιτέρως τονίζεται αυτό. Λέει, ως εισκεύος ασθενέστερο, να τις τιμάνε τις γυναίκες οι άντρες, και ως οι συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Και η διαταγή, η εντολή του Θεού στις γυναίκες είναι να υποτάσσονται στους άνδρες, αλλά και η εντολή προς άνδρες είναι να θυσιάζονται για τις γυναίκες τους. Δεν υπάρχει λοιπόν ανισότητα, ούτε ο άντρας είναι ανώτερος, η γυναίκα είναι κατώτερη. Απλώς είναι διαφορετικές οι αποστολές τους και οι φυσικές αποστολές τους και οι πνευματικές εκκλησιαστικές αποστολές τους. Και αυτό βέβαια είναι ξεκάθαρο μέσα στο λόγο του Θεού και ιδιαιτέρως τονίζεται στην Καινή Διαθήκη.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας συντονισμένοι, γιατί με θέμα. Θεματική εβδομάδα, φύλο και ταυτότητα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, τις προτάσεις σας, τις απόψεις σας και τις προσευχές σας.